7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Va fi suficientă strategia de reformare a sistemului judecătoresc pentru a redea încrederea moldovenilor?
Nivelul actual de încredere a populației în justiție este cel mai jos din toate timpurile.
Șomajul între statistici și realitate. Și în perioade de criză moldovenii se refugiază în aur.
Tot mai multă lume încearcă să-și păstreze economiile în aur și nu este nimic de mirare, deoarece aurul este privit ca o investiție foarte bună în această perioadă de incertitudine.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! Premierul Moldovei, Vlad Filat, a spus că parada militară de sâmbătă de ziua independenței a fost reușită și că se va ține de acum în fiecare an, deși poate în forme mai modeste. Într-un interviu acordat agenției de presă Mold Press, Filat a lăudat ceea ce el a numit unitatea arătată de oamenii politici cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de independență, spunând că ei vor trebui să rămână uniți și în viitor pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, vizitează Polonia pentru a discuta șansele țării sale de a se apropia de Uniunea Europeană. Victor Ianukovici, omologul său polonez, Bronislav Komorowski, se întâlnesc în localitatea Jurata de la Marea Baltică. La Kiev, avocații fostului premier ucrainian, Iulia Timoshenko, au afirmat că lipsesc sute de pagini din dosarul ei de judecată pentru abuz de putere. Ar fi vorba, potrivit avocaților apărării, de 200 de pagini care ar dovedi inconsistența acuzațiilor care îi se aduc. Iulia Timoshenko este acuzată de procuratură că în 2009 ar fi semnat o înțelegere energetică cu Rusia prin care ar fi adus prejudicii statului ucrainian și ar fi abuzat de puterea cu care era investită. Iulia Timoshenko este judecată în stare de arest. Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia au cerut eliberarea fostului premier și o judecată nepărtinitoare, iar subiectul ar putea să fie abordat astăzi în Polonia de președintele de la Kiev cu omologul său de la Varșovia. Soția și trei copii adulți ai colonelului Muammar Gaddafi se află de ieri în Algeria, după cum a anunțat Ministerul de Externe al Algeriei. Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție a numit acțiunea Algeriei drept agresiune împotriva poporului libian și a cerut extrădarea celor patru. Nu se știe nimic despre soarta colonelului Gaddafi. Autoritatea provizorie din Libia a oferit peste $1 milion și amnistie celui care l-ar captura pe colonelul Gaddafi și l-ar aduce viu sau mort forțelor Consiliului Național de Tranziție. Comandantul forțelor NATO din Kosovo a anunțat că alianța renunță la planurile de a-și reduce prezența în regiune din cauza tensiunilor etnice crescute din partea centrală a Kosovo și partea de nord, unde majoritară este populația sârbă. Misiunea NATO de menținere a păcii a fost desfășurată în Kosovo după războiul din 1998-1999 și inițial se planificase reducerea efectivelor ei cu 5.000 de militari. Miniștrii de externe din țările nordice și cele baltice au cerut după întâlnirea lor de vârf de astăzi de la Helsinki eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici din Belarus. Ministrul finlandez de externe, care a găzduit reuniunea, a spus că evenimentele din Belarus sunt foarte îngrijorătoare și că Occidentul nu va colabora cu regimul de la Minsk decât după ce vor fi eliberați toți prizonierii politici. Pe 4 august, autoritățile din Belarus l-au arestat pe activistul pentru drepturile omului, Ales Beliatski, președintele Centrului Viasna pentru drepturile omului. Și purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, John Clancy, a declarat colegilor noștri de la Serviciul pentru Belarus al Europei Libere că orice dialog între guvernul de la Minsk și opoziția politică poate începe numai după ce vor fi eliberați toți deținuții politici. Propunerea acestei mese rotunde, guvern-opoziție, mediată de Uniunea Europeană, a fost avansată ieri de președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și desigur așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În acest moment, constată ministrul justiției Oleg Efrim, încrederea moldovenilor în sistemul judecătoresc este extrem de mică, dar speră că lucrurile se vor îndrepta odată ce va fi aprobată, dar mai ales aplicată, noua strategie de reformare a sistemului pe care guvernul tocmai a încheiat-o. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul justiției Oleg Efrim.
Strategia nu este o panacee. Strategia nu oferă soluția la problemele pe care le avem. Strategia este un document care ne permite o abordare sistemică și de durată a celor schimbări pe care vrem să le facem în justiție. Este primul document care încearcă o abordare strategică pentru o perioadă de 5 ani. Pentru ca în acești 5 ani oamenii deja să simte rezultatele. Am hotărât să arătăm că noi nu intervenim haotic în sistemul de drept, dar știm exact unde suntem, cunoaștem care sunt problemele, știm unde vrem să ajungem și știm ce pași trebuie să întreprindem pentru acest lucru.
Știți care ar putea fi percepția omului simplu, mai ales a celui care îmblă prin instanțe de judecată ani la rând să-și caute dreptate și nu o găsește? Da, poate fi elaborat un document excepțional, de nota 10 cu plus, dar dacă nu se implementează sau am mai avut documente și lumea mai zice că sunt și legi bune, dar dacă mecanismul lor nu se aplică, în zadar aceste legi bune.
Cetățeanul nostru vrea să aibă încredere în justiție, să știe exact că atunci când are o problemă, dacă i-au fost încălcate undeva drepturile, atunci el își va găsi această dreptate în instanțele judecătorești. Acesta este și scopul nostru. Evident, după scrierea strategiei va urma o perioadă complicată de elaborare și de implementare a legilor. Unul din piloni de bază a acestei strategii este corupția din sistemul judecătoresc. Or, atâta timp cât judecătorii, aici nu generalizez, nu obișnuiesc să fac acest lucru, dar sunt judecători care ignoră prevederile exprese ale legii și nu li se întâmplă nimic. Iată, în această perioadă de implementare a strategiei vom tinde ca astfel de situații să nu existe.
O strategie bună cu aceiași magistrați care au fost și până acum și care au admis ilegalități pe parcursul anilor.
Magistrații care își permit să ignore prevederile legii nu au loc în sistemul judecătoresc.
Cum îi curățiți?
Urmează să intervenim, să creăm aceste mecanisme pentru ca astfel de persoane să nu se regăsească în sistemul judecătoresc. Atunci când vom avea un sistem clar și transparent de admitere în profesie, de evaluare a performanțelor judecătorilor și de cariera judecătorilor. La o anumită etapă, neapărat judecătorii vor fi toți reatestați. Li se va ține în cont și li se va calcula toate greșelile. Vom declara zero toleranță actelor de corupție. Deci dacă un magistrat va fi prins în acte de corupție, el va fi privat pe viață de dreptul de a mai sluji în sistemul judecătoresc. Unica soluție în acest caz, el trebuie să fie demis din sistemul judecătoresc și evident dacă a săvârșit o infracțiune de corupție, să își pășească pedeapsa. Unica pedeapsă pentru infracțiuni de corupție pentru magistrați trebuie să fie pedeapsa privativă de libertate. Niciun fel de amenzi, niciun fel de pedepse alternative. Dacă admitem că un magistrat săvârșește acte de corupție și noi doar îl mustrăm sau îi arătăm din deget, înseamnă că nu facem absolut nimic. Ne propunem măsuri radicale. Știu că nu sunt pe placul, în primul rând, al magistraților.
Foarte puțin din ei vor să vorbească despre nevoia acestei reforme dintre magistrați.
Judecătorii se închid mai mult și mai mult în cercul ăsta lor. Magistratura s-a transformat într-un club închis care consideră că tot este bine și tot sunt vinoveți prin jur. Doar judecătorii, ca și soția lui Cezar, sunt în afara oricăror suspiciuni. Din păcate, nu este chiar așa. Starea de lucru nu este tocmai cea mai bună și magistrații trebuie să fie primii care să dorească înlăturarea acestor persoane compromise din sistemul judecătoresc, pentru că această pată să fie luată de pe întreg sistemul judecătoresc. Se compromite tot sistemul din cauza anumitor personaje din sistemul. O bună parte din ei nu participă la această reformă, considerând-o că guvernul, ministrul justiției, nu face altceva decât să intervină în independența judecătorului. Or, independența judecătorului nu este dreptul judecătorului de a face ilegalități. Guvernul va aproba această strategie în luna septembrie și imediat va fi remis Parlamentului către luna octombrie. Noi deja să avem un document național aprobat în baza căruia să continuăm lucru.
Ministrul Justiției Oleg Efrim, intervievat de Valentina Ursu. Recent un studiu al Organizației ONU pentru Dezvoltare constata că deși economia Moldovei își revine treptat după criza din 2008-2009, este o creștere care nu creează și locuri de muncă. Potrivit datelor statistice, șomajul s-a triplat la peste 9% în primul trimestru al acestui an față de aceeași perioadă a lui 2008. Cu toate acestea, Lucia Diaconu se uită acum la rata șomajului și la statistici care constată statisticile că rata șomajului este totuși într-o ușoară scădere cu aproape 12.000 de șomeri mai puțin.
Experții cu care am discutat pun scăderea numărului de șomeri înregistrată de Biroul Național de Statistică pe seama unor fenomene sezoniere, cum ar fi înviorarea firească pentru lunile aprilie-mai a sectorului agrar și al serviciilor, mai ales de transport, dar și a comerțului. De această părere este Tatiana Lariușina de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Noi avem pare mi se că picul în a doilea trimestru, dacă vorbim despre activitatea economică și care mai departe la a patrulea semestru se schimbă cu o scădere profundă. Fenomenele negative profunde care generează șomajul sunt mult mai puternice decât aceste semnale optimiste, dar foarte fragile.
Dar care ar fi semnele clare că șomajul este în scădere ireversibilă? Am întrebat-o pe experta de la IDIS Viitorul, Tatiana Lariușina.
Cererea pe piața forței de muncă din partea patronilor trebuie să fie mult mai puternică și ea se manifestă prin deschiderea locurilor de muncă mult mai mult.
În timp ce economia Moldovei a crescut constant de la începutul anului 2010, după criza financiară internațională, șomajul a crescut și el. Experții au explicat aparentul paradox prin incapacitatea pieței muncii de a reacționa prompt la schimbările economice. L-am întrebat pe viceministrul muncii al protecției sociale și al familiei Vadim Pistrinciuc ce politici are statul pentru revigorarea acestei piețe.
Sunt programe, da, de recalificare, poate care necesită și o mai mare atenție. Noi trăim într-o economie de piață, ne place nouă sau nu. De unul singur stat și agenții de ocupare a forței de muncă, ele nu se poate ține piept aceste turnuri. Fiindcă vă zic, sunt mulți șomeri care se află în șomaj de ani de zile, unii de decenii chiar sunt. Cel mai bine știe de ce fel de cadre are nevoie este însăși agentul economic. Deja avem exemple bune în țară când sunt create parteneriate între producători și instituții de învățământ, în special școli profesionale sau colegi care pregătesc muncitori calificați sau specialiști de calificare medie.
În 2010, rata șomajului a fost de 7,4%, arată un studiu realizat de Expert Group, și a crescut mai mult la orașe decât la sate. Iar cel mai înalt nivel al șomajului se întâlnește printre tineri. Potrivit însă Biroului Național de Statistică, în trimestrul 2 al acestui an, valoarea ratei șomajului a trecut puțin peste 6%. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele luni au fost dezastruoase pentru bursele internaționale și, cum era de așteptat, prețul aurului a crescut vertiginos la peste $1,800. Acum, aurul este din nou într-o ușoară scădere. Cum reacționează însă investitorii moldoveni, puțin activi și de aceea puțin afectați de cursele burselor internaționale? Valentina Urșa a stat de vorbă cu economistul Iurie Gotișan.
Tot mai multă lume încearcă să-și păstreze economiile în aur și nu este nimic de mirare, deoarece aurul este privit ca o investiție foarte bună în această perioadă de incertitudine. De fapt, aurul mai în toate timpurile a servit ca unitate de rezervă sigură atât pentru stat, doar nu degeaba o parte din rezervele valutare ale băncilor centrale sunt deținute în aur. Uncia, adică 32 de grame de aur, costă la burse în jur de $1,800. Un gram de aur se achiziționează actualmente cu 55 de dolari sau peste 600 de lei. Dacă e să luăm în calcul manopera diferite bijuterii sau articole din aur, acestea chiar costă în jurul sumei 1000 de lei. Putem spune că prețurile în mare parte s-au dublat, astfel că investiția în aur, mai bine zis cei care au făcut această investiție sau au cumpărat aur cu ceva timp în urmă, acum pot să încaseze un preț dublu la vânzarea acestuia.
Banca Națională a Moldovei are și ea rezerve de aur. Știam că rezervele totuși mai mult sunt constituite din valută, euro, dolari.
Potrivit surselor bancare, circa 40% din rezervele valutare ale băncii naționale sunt în dolari, iar altele 40% în euro. Restul în alte valute străine sau valori mobiliare investiționale. Banca Națională nu deține aur în rezervele sale valutare. Mi-amintesc că acum o jumătate de an guvernatorul băncii centrale declarase că deocamdată noi nu avem nevoie de acest instrument de rezervă pentru că acest metal este un refugiu de scurtă durată și nici nu aduce venituri din dobânzi. Totuși, Banca Națională examinează posibilitatea creierii rezervei de aur. În prezent se efectuează studii teoretice privind completarea rezervelor valutare ale țării din contul lingourilor de aur și se analizează chiar și experiența altor state în acest domeniu. În perioada următoare este puțin probabil modificarea structurii rezervelor oficiale ale băncii centrale prin crearea rezervelor de aur. Probabil că achiziționarea lingourilor de aur impune anumite riscuri din cauza dacă acestea au o lichiditate joasă, iar prețurile la aur, de regulă, după o perioadă de creștere fulminantă, la fel de brusc ar putea chiar să scadă. Și deocamdată aurul nu poate aduce profitul pe care îl aduc unele valute sau valorele mobiliare, cel puțin asta pe piața de la noi. Oricum, Banca Națională dispune de rezerve valutare suficiente pentru a face față unor riscuri, rezerve estimate recent chiar la ceva mai mult de 2 miliarde de dolari.
Ați spus că Banca Națională nu contează deocamdată pe rezervele de aur, dar Republica Moldova are piața aurului.
Nu cred că putem spune că Moldova există o piață veritabilă a aurului, deoarece aceasta este destul de mică și de fapt nu avem o cultură de tranzacționare a acestui metal. Ceea ce se vinde și se cumpără la noi poate fi calificat mai degrabă ca o vânzare la taraba aurului.
Economistul Iurie Gotișan de vorbă cu Valentina Usu. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, istoricul Igor Cașu discută motivele pentru care Partidul Comunist a fost interzis cu 20 de ani în urmă și repus în dreptul numai 2 ani mai târziu. Iar de la Bruxelles relatăm despre inaugurarea esplanadei Solidarność 1980. Până atunci, în minutele următoare, o parte a familiei liderului libian Gaddafi s-a refugiat în Algeria, dar el rămâne de negăsit. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului German, Ruprecht Polenz, a sugerat zilele trecute la Chișinău că Republica Moldova nu va putea adera la Uniunea Europeană fără reglementarea conflictului transnistrian. Participând la o masă rotundă organizată de Fundația Germană Konrad Adenauer, oficialul a mai lăsat de înțeles că în prezența ministrului moldovean de externe, că până la rezolvarea conflictului transnistrian Republica Moldova trebuie să-și rezolve și o importantă problemă internă, cum ar fi alegerea președintelui țării. Într-un interviu cu Europa Liberă, un alt oficial german, consilierul parlamentar pentru politică externă și securitate Martin Zaic, considerat un bun cunoscător al relațiilor moldovenești, a explicat motivele acestui scepticism. Relatează Liniana Barbăroșe.
După aderarea Ciprului, Uniunea Europeană a înțeles cât de dificil este să importe un conflict nesoluționat și nu va risca să procedeze la fel nici în cazul Serbiei, nici în cel al Republicii Moldova, explică consilierul pentru politică externă și securitate din Bundestagul german, Martin Zig. Cum șansele ale unor evoluții rapide în soluționarea conflictului în acest moment nu se întrevăd, mai crede expertul, Republica Moldova ar trebui să se concentreze pe criza constituțională și reformele necesare apropierii de Uniunea Europeană.
Erste Frage ist, mit wem reden wir in Transnistrien?
Prima întrebare ar fi, cine sunt partenerii din Transnistria? În decembrie acolo vor fi așa numitele alegeri prezidențiale și ar putea exista diferite evoluții. De aceea, prea multe mișcări în Transnistria până la alegeri, eu cred că nu se vor face. O problemă asemănătoare există și în Republica Moldova, și anume instabilitatea politică. Din aprilie 2009, nu știm dacă aceeași guvernare va fi la putere și în viitor. Desigur că aceasta slăbește puterea de negociere a Republicii Moldova. Și mai e Rusia. Rusia de asemenea are problema că nu știe cine va fi partenerul de discuție pe o perioadă mai îndelungată în Republica Moldova. Atâta timp cât există această instabilitate, nu se poate de așteptat ca Rusia să aibă niște poziții clare și decise.
Expertul german sugerează că Republica Moldova trebuie să-și rezolve în acest moment problemele interne, să aleagă președintele țării, să ridice economia, toate ca să poată continua fără echivoc politica sa europeană. Revenind la problema transnistreană, expertul german crede că Republica Moldova are nevoie de o amplă dezbatere despre felul de reunificare pe care ar fi dispusă să o accepte.
Este o adevărată provocare pentru guvernarea actuală să clarifice acest aspect. De exemplu, opinia publică ce așteptări are? Ce compromis este dispusă să accepte? Poate sau nu fi primită vreo propunere ce vine din partea Transnistriei?
L-am rugat însă pe Martin Zig să comenteze speculațiile potrivit cărora Rusia ar încerca prin Germania să promoveze o soluție de federalizare a Republicii Moldova după modelul așa numit lui Plan Cozac.
Nein, das ist nicht der Fall. Deutschland wird keine Entscheidung versuchen durchzusetzen.
Nu este așa. Germania nu o să încerce să promoveze vreo decizie pe care nu și-o dorește guvernarea Republicii Moldova. Problema cu planul COSAC a fost că prelungea termenul de aflare a armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova și oferea drepturi de studii extinse Transnistriei în procesul decizional din Moldova. Pericolul era că nu va fi un stat capabil să funcționeze. Guvernul german crede că fiecare soluție trebuie să asigure funcționarea statului, iar memorandumul COSAC nu oferea asta.
Mai spune consilierul pentru politică externă și securitate din Bundestagul german, Martin Zig. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Unii membri ai familiei colonelului Muammar Gaddafi s-au refugiat în Algeria, iar Consiliul Național de Tranziție din Libia a cerut extrădarea lor, considerând acțiunea Algeriei drept o agresiune împotriva poporului libian. Cu mai multe informații, Oana Serafim.
Ministerul algerian de externe a anunțat că a doua soție a lui Muammar Gaddafi, Safia Farkas, împreună cu fiica sa Ayesha și cei doi fii, Muhammad și Hannibal, au intrat ieri în Algeria. Reacția autorităților provizorii de la Tripoli nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție a vorbit despre agresiune împotriva poporului libian. Este un act de agresiune împotriva poporului libian, dorințelor și aspirațiilor sale. Vom folosi toate măsurile legale pentru a-i extrada pe acești criminali și pentru a-i aduce în fața justiției, indiferent ce va însemna acest lucru. Avertizăm pe oricine care încearcă să-l găzduiască pe Gaddafi sau pe familia sa că făcând acest lucru devin dușmanii poporului libian și îi vom urmări oriunde în întreaga lume. Despre soarta colonelului Gaddafi nu se știe nimic, dar Consiliul Național de Tranziție vrea să aducă întreaga familie în fața justiției pentru crimele comise în peste 42 de ani de regim represiv. Potrivit purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție, familia lui Gaddafi ar intenționa să ajungă într-o țară est-europeană din Algeria. Cine sunt așadar fugarii din familia Gaddafi pe care noua justiție de la Tripoli vrea să-i judece? Muhammad al-Gaddafi este singurul copil pe care colonelul l-a avut cu prima sa soție Fatiha. Împreună cu Saif al-Islam, care este primul copil al celei de-a doua soție a lui Gaddafi, Safia Farkas, a fost considerat un posibil succesor al colonelului în fruntea Libiei. El a condus Comitetul Olimpic Libian și a fost președintele companiei de poștă și telecomunicații a țării. Este cel care deține serviciile de internet și de telefonie mobilă din Libia. Muhammad a fost reținut la Tripoli pe 21 august când s-a predat forțelor rebele. A doua zi însă a reușit să fugă. Hannibal Gaddafi a lucrat pentru compania maritimă libiană, care se ocupa mai ales de transportul petrolului. A fost implicat în mai multe incidente violente în Europa în ultimii ani. Și-a bătut prietena într-un hotel din Paris și și-a abuzat servitorii într-un hotel de lux din Geneva. Fata lui Gaddafi, Ayesha, are 34 de ani, este avocată și a făcut parte din echipa de apărători ai liderului irachian Saddam Hussein.
A relatat Oana Serafim. Ministrul român de externe Teodobakhonski crede că în septembrie țările din spațiul Schengen ar putea ajunge la un consens ca admiterea României să se facă în două etape. O soluție inedită, explicată acum de Sabina Fati de la București.
Ministrul român de externe, Teodor Baconski, a spus astăzi la reuniunea anuală a diplomaților autohtoni că România este complet pregătită să adere la Schengen. Șeful diplomației de la București așteaptă să primească luna viitoare undă verde din partea Bruxellesului. Mai exact, România speră să obțină consens la întâlnirea ministrilor de justiție și interne ai Uniunii Europene pentru a fi primită în spațiul Schengen în doi pași. Prima dată cu punctele de frontieră de pe aeroporturi, iar apoi cu cele terestre și maritime. Din punctul de vedere al oficialilor români, este un compromis rezonabil, deși președintele Traian Băsescu a acuzat statele comunitare de dublu standard în acest caz, pornind de la faptul că nicio altă țară din spațiul de liberă circulație nu a fost nevoită să răspundă atâtor criterii ca România și Bulgaria, care în plus își rezolvă cu greu securizarea frontierei sale cu Turcia. Acceptarea României în spațiul Schengen doar cu aeroporturile în primă fază înseamnă că cetățenii cu pașapoarte românești nu vor mai face controle suplimentare atunci când schimbă avionul pe teritoriul statelor membre ale acestui spațiu de liberă circulație. Pasul 2 ar însemna desființarea punctelor de trecere a frontierei dintre România și Ungaria, care reprezintă porțile de ieșire spre Occident, dar și cele spre Bulgaria, adică ieșirile spre Balcani. Franța, Germania, Norvegia, Finlanda și Olanda sunt țări care s-au opus prin declarații directe aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, dar reproșurile care îi se aduc Bucureștiului nu au legătură neapărat cu cât de bine sunt păzite granițele, ci mai degrabă cu faptul că lupta anticorupție nu ar fi eficientă. Oficialii autohtoni insistă pentru aderarea rapidă în spațiul Schengen, dacă se poate, înainte de alegerile generale de anul viitor. Ministrul român de externe, Teodor Barkovski, speră astfel că celelalte state membre ale Uniunii Europene să respecte, cităm, regulile jocului și să nu ia acest subiect Schengen ca prizonier în tot felul de discursuri interne populiste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La 29 august s-au împlinit 20 de ani de când, printr-un ordin al președintelui Nursultan Nazarbayev, a fost închis poligonul nuclear sovietic de la Semipalatinsk. Acolo, în stepa kazahă, fuseseră efectuate timp de 4 decenii teste nucleare, ale căror efecte devastatoare sunt încă simțite de localnici și astăzi. Detalii are Mircea Țicudean.
Timp de 40 de ani, locuitorii regiunii Semipalatinsk au trăit în umbra norului în formă de ciupercă al exploziilor atomice. Între 1949 și 1989, sovieticii au detonat 456 de încărcături nucleare, atât în aer cât și în subteran. Iar cei aproximativ 200.000 de locuitori din satele cele mai apropiate au devenit, fără voia lor, șoareci de laborator pentru efectele expunerii la radiații. Există informații că atunci când urma să aibă loc un nou test, sătenii erau îndemnați să nu stea în casă, ci să iasă în curte, astfel ca savanții să aibă material de studiu mai bogat. La peste două decenii de la încetarea testelor nucleare, natura din regiunea Semipalatinsk continuă să sufere. Solul, aerul și apa rămân contaminate, nivelul radiației fiind de 10 ori mai mare decât cel normal. Unul din 20 de copii născuți în regiune se naște cu malformații. Mulți localnici luptă cu diferite forme de cancer, iar majoritatea mor înainte de a împlini vârsta de 60 de ani. Autoritățile sovietice au ținut în secret testele nucleare, iar când localnicii întrebau de ce se nasc atâția copii cu malformații și de ce au în general probleme de sănătate, li se răspundea că de vină e fondul lor genetic al localnicilor și faptul că nu respectă normele de igienă. Abia pe la mijlocul anilor 80 din secolul trecut, activiștii kazahi nu s-au mai mulțumit cu asemenea răspunsuri și au început să ceară închiderea poligonului. Dorința li s-a împlinit în 1989, când sovieticii au anunțat oficial încetarea testelor nucleare și a fost consfințită prin lege în 1991, când liderul kazah Nursultan Nazarbayev a decis închiderea definitivă a poligonului. Moștenirea tragică a deceniilor de experiențe nu a dispărut cu totul și nici controversele legate de impactul ei în prezent. La SMEI, cum a fost rebotezat după independență orașul Semipalatinsk, doctorul Toleuhan Nur Muhamedov spune că defectele la naștere sunt încă la ordinea zilei și că majoritatea copiilor cu malformații sfârșesc abandonați în orfelinate. Controversată este până în ziua de azi și problema nivelului de contaminare a mediului înconjurător. Ecologiștii spun că radiația nu o să dispară nici din apă, nici din sol și nici din aer și că ar fi o nebunie ca terenurile din zona fostului poligon să fie folosite pentru agricultură sau pentru ridicarea de locuințe noi, așa cum doresc, se pare, unii politicieni pe care mulți locuitori săraci și prost informați îi aplaudă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în Învățătorul Modern aflat de la Mariana Marin.
Genericul acestui număr este Școala e viața mea. De fapt, tematica articolelor din numărul dat se împarte în două. Aproape jumătate de revistă este dedicată primului congres al învățătorilor din Republica Moldova, care a avut loc la 25 iunie 2011. Aici avem mesajele de felicitare și buletinul congresului cu reflecțiile participanților la acest mare efort. De asemenea, publicațiile din revista Învățătorul Modern în numărul august se referă la prima oră din acest an de la 1 septembrie. Am pledat pentru o serie de jocuri în clasa noastră. Am elucidat problema temelor pentru acasă, care este o controversă continuă în învățământul primar, dar și în învățământul secundar general. Ne-am propus să vizualizăm panourile din clasele învățătorilor noștri.
Mai multe din Învățătorul Modern de la Mariana Marina. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.